Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. Беларусы, якія жывуць у Польшчы, пераважна прагаласавалі ў другім туры прэзідэнцкіх выбараў за дзейнага прэзідэнта Браніслава Камароўскага. Заробкі беларусаў зноў зменшыліся, паведамляе нацыянальны статыстычны камітэт. Супрацоўнікі кнігарні Логвінаў публічна кінулі паліць. Некалькі месяцаў таму на кнігарню наклалі штраф. І тады логвінаўцы далі зарок, што калі кнігарню не зачыняць, яны кінуць паліць. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай гадзіны. Прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі прызнаў паразу ў другім туры прэзідэнцкіх выбараў. Згодна з вынікамі экзітполаў, ён набраў 47% галасоў, а яго супернік, кандыдат ад партыі «Закон і справядлівасць» Анджэй Дуда атрымаў 53% галасоў выбаршчыкаў Польшчы.
Gratuluję mojemu konkurentowi.
Ja winszuję spadara Andrzeja Dudu z wynikiem i żadaję jemu paspiachowego prezydenstwa. Ja żadaję jemu paspiachowego prezydenstwa. Пожадаю добра для Польшчы.
Бо добре жыць у Польшчы.
Сказаў дзейны кіраўнік дзяржавы Браніслаў Камароўскі. Анджэй Дуда выйграў першы раўнд выбараў 10 траўня, але не змог набраць патрэбных 50% галасоў.
Шановні панство,
шаноўнае спадарства, вельмі вам дзякую за гэтае прыгожае прывітанне. Дзякую спадару прэзідэнту Браніславу Камароўскаму за суперніцтва ў гэтай выбарчай кампаніі і за віншаванні, якія ён мне выказаў. Вялікі дзякуй.
Дзякую бардзо.
Сказаў, пачуўшы першыя вынікі прэзідэнцкіх выбараў Анджэй Дуда. Перамога Дуды, якому 43 гады, стала першым буйным поспехам за амаль 10 гадоў знаходжання партыі «Закон і справядлівасць» у апазіцыі. Правацэнтрыцкая партыя «Грамадзянская платформа», якую ў сабой уявляе Камароўскі, кіравала краінай на працягу апошніх 8 гадоў. Новы прэзідэнт Польшчы пакуль не рабіў гучных заяваў пра стаўленне да Беларусі ці беларускага кіраўніцтва, таму прагназуючы ягоныя будучыя стасункі з Беларусю, палітыкі і эксперты спасылаюцца на папярэдніка Анджэя Дуды Леха Качынскага.
Я абсолютно не боюсь, что сопсуются альбо погоршатся относины помеж Польшей и Беларусью, потому что я добро ведал правого его попередника Качинского, президента Польши, который загинул под Смоленском. Вельми добро разумел ситуацию с политвязнями, политическим становищем в Беларуси. Я думаю, что Анджей Дуда в этом еще доброго сведомит.
Мяркуе першы кіраўнік незалежнай Беларусі Станіслаў Шушкевіч. Пра гэта больш падрабязна ў нашай праграме пазней. Заробкі беларусаў зноў зменшыліся. Пра гэта сёння паведаміў нацыянальны статыстычны камітэт. Паводле афіцыйных дадзеных, у красавіку рэальны заробак з улікам цэнаў на тавары і паслугі скараціўся на 0,1% параўнальна з сакавіком, а ад пачатку году змяншэнне складае ўжо больш як 3%. Такая дынаміка рэальнага заробку ў Беларусі цалкам залежыць ад дынамікі інфляцыі, адзначае эксперт ліберальнага клубу Антон Болтачка.
За последние месяцы мы видим, что инфляция помесячная замедлилась, и она составляет там до 1%, что, конечно же, сказывается на том, что реальная заработная плата не падает быстрыми темпами, скорее она вот сохраняется, там чуть-чуть снижаясь под давлением финансового состояния тех же предприятий. Тем не менее, вот исходя из этой динамики, можно также сделать вывод о том, что слова президента на сегодняшний день в экономической политике четко определили тренд по заработной плате в стране. То есть это фактически сохранение того уровня, который был, не увеличение, только если есть какие-то резервы, да, а именно сохранение и не дать этой заработной плате до конца года пасть ниже того уровня, который был на начало текущего года.
Заробкі ў прамысловасці параўнальна з першымі 4 месяцамі мінулага году зменшыліся амаль на 10%. Яшчэ большае падзенне сёлета статыстыка фіксуе ў будаўніцтве. Тут заробкі скараціліся больш як на 15%. Найлепшыя заробкі ў Беларусі атрымліваюць тыя, хто працуе ў галіне фінансавая дзейнасць. Найгоршыя ў адукацыі. Так, у красавіку намінальны заробак фінансістаў склаў больш як 11 мільёнаў рублёў, працаўнікоў адукацыі больш як 4 мільёны. Патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты Беларусі ад апазіцыйнай партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін у інтэрв'ю «Свабодзе» заявіў, што не будзе заклікаць выбарцаў на плошчу. Раней гэткую ж заяву зрабіла патэнцыйная кандыдатка аднароднага рэферэндуму Таццяна Караткевіч. Партыя БНФ разам з шэрагам іншых арганізацый на гэтых выбарах падтрымлівае Таццяну Караткевіч.
Іх умовах плошча не может являться инструментом демократичных сил, инструментом чи сродком демократичних перемен. И она только может быть инструментом улады по дискредитации оппозиции, передусім национальной, и распространения новой хвали репрессий. Так само видовочно, что протестные акции такого кшталту, как площадь, как это было в 2010 году, могут выкористаны быть некими силами спаза между Белоруссией, мая на увазе Кремль, для того, как творить передумовы для еще большей изоляции боку Заходу белорусского режима, значит, сделать его еще больше залежным от Москвы.
Каже старшиня партии БНФ Алексей Янукевич. І сьогодні на ганку книгарні Логвіна у її супрацовники публічно випалили опошню цигарету. Некілька місяців тому на книгарню наклали великий штраф, але громадські ахвіровані допомогли її виратувати. Тоді логвіновці дали зарок, що коли книгарню не зачинять, яни кинуть поліції. Подробязності у нашій сьогоднішній програмі пізній.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. У другим туре президентских выборов у Польши по воле экзитпола перемог Анджей Дуда. Он набрал 53% голосов. Дейный президент Польши Бронислав Комаровский уже признал перемогу своего конкурента. Анджей Дуда – юрист и политик, депутат Европейского парламента с 2014 года. Скончил факультет права и администрации Ягеллонского университета у Кракове, отрывал ступень доктора права, был наместником держсекретаря у Министерства юстиции, был и статс-секретарь у канцелярии президента Польши Леха Качинского, депутат Сейму. У сусветных сродках массовой информации Дуду называют ультракатоликом, националистом и духовным спадкоемцем Леха Качинского. Новый президент Польши покуль не робил гучных заяву про ставление до Беларуси и белорусское керавництво. Директор либерального клубу, магистр европейской политики Евген Прейгерман, каже, что на узровне заявы белорусские улады могут чакать критики от Анджея Дуды, але гэта не поуплывае на дипломатичный процесс.
Урад у Польши отыгрывает ведущую роль, хотя вот у сферы внешней политики и обороны полномочия президента достаточно отшивальные, но тем не менее, вот у такой ситуации, когда полномочия поделены между двумя партиями, но так те иначе они один на одну будут не их балансовать. Позиция Дуды куда больше антироссийская, чем, например, у той же платформы, и на уровне заявок так те иначе он будет промовлять, тем более, что на впереди парламентские выборы, где он будет намагаться не экспрессировать тому, как бы своей партии больше было голосов, потом в парламенте, так что полные акценты расставляться будут. Но в агулом так само треба памятать, что в Польше абсолютная большая громадцы, она так вельми критично настроена до России, так что не сказать, что некую такую уже радикальную революцию президентство Дуды принесет в этом ключе. Ну и потом есть некий такие агульноевропейский, может, навод агульноевроатлантичный фактор. Все-таки Польша часть Евразвязу, часть НАТО, и тут уже совсем некую такую особенную антироссийскую политику проводить она не может, а то, что все не у Евразвязи, кучей шукают шляхи для того, как бы эту эскалацию в регионе то нам все не протягивать и выйти на некий промоунный процесс с Россией. И, конечно, в Польше не будет максимум радикально пойти на некие новые заходы в отношении России, эти регионы Восточной Европы, навык, коли бы она и хотела.
Меркує директор ліберального клубу, магістр європейської політики Євген Прейгерман. Політолог Дзяніс Мельянцов каже, що ставлення Польщі до Білорусі буде визначатися не особою президента, а позицією, яку Білорусь займає у дочиненні до російсько-українського конфлікту.
Время важно увеличивать контекст украинского кризиса и всего кризиса в отношениях помеж России и Заходом в целом, який диктує певную так линию поводзину. И тут уже отношения Польши, скажем, до Беларуси, они будут подначалены тому ставленню, якое Польша заняла і у конфлікті. І зараз, от, коли привести там цитату Туска, наприклад, сказав під час саміту, риска, что ягоное ставление до Беларуси изменилось, благодаря той позиции, которую Беларусь заняла по кризису в Украине. Тому видимо, шмат, я думаю, что будет уплывать фактором. И сказать вот так, что коли бы перемогли левые, то была бы такая политика, коли бы перемогли правые, политика вот такая. Зараз, хоча за все, политика развиваться такая, внешняя политика Польши, якая была уже започаткована, якая разгортывалась под час этого кризиса.
Такі прогноз політоліга Дзяніса Мільянцова. Я нагадаю, што ў студзені сёлета Анджэй Дуда выказаўся за тое, каб Польша аказала вайсковую падтрымку украінскай арміі ў Донбасе. Падчас перадвыбарчай кампаніі падкрэсліваў, што аб'яднаная Еўропа павінна прыкласці ўсе намаганні, каб Расія пакінула захопленыя украінскія тэрыторыі, уключна з Крымам. Ну і зараз непасрэдна пра тое, што ж адбывалася гэтымі днямі ў Польшчы і чаго чакаць у будучыні, мы пагаворым з нашым экспертам у польскіх пытаннях Яном Максімюком. Ян, наколькі прадказальнай была канчатковая перамога Дуды пасля першага туру? Чаму Камароўскі не вынес урокаў з першага тура?
Я б сказаў бы, што перамога Дуды абсалютна не была прадказальнай. Пасля неспадзяванага першага туру, у які выйграў Дуда, Браніслаў Камароўскі рушыў у контрнаступленне і даволі энергічна адбыліся дзве тэлевізійныя агульнанацыянальныя дэбаты Камароўскага з Дудам, і выглядала на тое у ацэнцы палітычных каментатараў, што Камароўскі быў лепшы у гэтых дэбатах, так значыць, ён, магчыма, і назбіраў сабе крышку болей прыхільнікаў, але перад другім турам абсалютна ніхто не спадзяваўся, які будзе вынік, мог быць і такі, абодва яны былі роўна імаверныя. Так што я б не сказаў бы, што Камароўскі не вынес урокаў з першага туру. Ён гэтыя урокі вынес, ён пачаў больш актыўна ездзіць па Польшчы, але, відаць, не хапіла яму часу.
Дык чаму ж усё ж Дуда перамог у другім туры?
Ну, шмат тут было прычынаў, і дробных, і вялікіх. Я думаю, самая галоўная прычына была ў тым, што выбарчаму штабу Дуды ўдалося прапіярыць Камароўскага як чалавека старэйшага пакалення, які ўжо не надта, як бы скажам, кантактуе з рэчаіснасцю, які з'яўляецца фактычна запрудай на шляху для пераменаў у Польшчы. А перамены, напэўна, патрэбныя, бо, не гледзячы на тое, напэўна, я б сказаў бы, эканамічныя поспехі Польшчы ў часы прэзідэнцтва Камароўскага і шырэй у часы кіравання Польшчай ягонай партыі, грамадзянскай платформы, то людзі, асабліва на вёсцы і ў малых гарадах, гэтых пераменаў да лепшага так і не адчулі. Вельмі цяжка для маладога пакалення ў Польшчы знайсці працу, калі яны канчаюць школы, і найчасцей людзі з такіх малых мястэчак Польшчы ці нават з вёсак эмігруюць за межу ў пошуках працы.
Дык што гаворыць пра настроі ў Польшчы, размеркаванне галасоў за кандыдатаў у розных рэгіёнаў? Ці можна сказаць, што Польшча падзеленая выразна на горад і вёску, на ўсход і захад? Ці вынікі галасавання паказалі як маналітную нацыю?
Ні, якраз вынікі гэтага галасавання відаць, як ніякага папярэдняга паказалі, што Польшча моцна падзеленая. Польшча моцна падзеленая на горад і вёску, бо Камароўскі выйграў у горадзе, а ў вёсцы выйграў Дуда. Польшча таксама, я б сказаў бы, геаграфічна падзеленая, ўжо традыцыйна кансерватары, людзі, якія прытрымліваюцца, я б сказаў бы, каталіцкай этыкі, яны выйграваюць на ўсходзе і на поўдні Польшчы. Гэта значыць у ваяводствах, якія калісьці прыналежалі да Расіі ці да Аўстра-Вугоршчыны. А вось заходня-паўночная тэрыторыя Польшчы, якія былі пад панаваннем прускім, яны наогул больш схільныя галасаваць на лібералаў, я б сказаў бы, і там выйграў Камароўскі. Ну і я думаю, Польшча таксама, што тычыцца ўзросту выбаршчыкаў, маладыя у пераважнай большасці аддалі свой голас на Дуду. Я казаў, што маладыя не маюць вялікіх перспектываў зараз у Польшчы, і таму гэтыя абяцанні Дуды, што ён радыкальна паправіць эканамічную сітуацыю ў Польшчы, відаць, займелі свой уплыў.
Мы яшчэ вернемся да абяцанняў Анджэя Дуды, а аднак адносна галасоў. Каму адышлі галасы рок-музыкі Паўла Кукіса, які пасля першага тура выходзіў на трэцяе месца? Нечакана таксама?
Так, вельмі нечакана, і мы тады два тыдні назад у гэтай студыі казалі, што маладыя перш за ўсё галасавалі на Кукіса, так відаць, невялікая будзе тут неспадзяванка, калі скажам, што 60% галасоў, аддадзеных на Павла Кукіса, адышло якраз Дуду.
Гэтыя вынікі выбараў, яны сканцэлідуюць грамадства ці падзеляць яшчэ больш польскае?
Я не думаю, што вынікі сканцэлідуюць, падзел гэты даволі выразны, хаця трэба сказаць, што менавіта абодва кандыдаты ў гэты паслявыбарчы вечар якраз заклікалі грамадства да кансалідацыі. Правду кажучы, я першы раз у палітычным жыцці Польшчы назіраў такую сцэну, калі прэзідэнт, дзейны, які прайграў выбары, кажа, што я віншую свайго саперніка і жадаю яму, каб ягонае прэзідэнцтва было паспяховае, а жадаю якраз таму, што жадаю добра для Польшчы. І тады, скажам, былі бурныя воплескі з ягонага выбарчага штабу, які прайграў фактычна гэтыя выбары. І потым, калі сваю прамову казаў Дуда, так ён пачаў прамову менавіта ад падзякі. Падзякі прэзідэнту Камароўскаму за суперніцтва выбарчай кампаніі, падзякі за віншаванні. Я б сказаў бы гэта не тое, што еўрапейскія паводзіны палітыка, я б сказаў бы гэта амерыканскія паводзіны, бо мы назіраем менавіта кожныя 4 гады такія паводзіны абодвух прэзідэнтаў, і таго, хто выйграе выбары, і таго, хто прайграе, бо трэба менавіта нацыю зноў сканцалідаваць, загаіць той падзел, які узнікае якраз падчас палітычнай кампаніі. У Польшчы, як я сказаў, гэта не толькі палітычны падзел, але гэта таксама і светапоглядны, і геаграфічны падзел нацыі.
Адкуль гэты новы палітычны этыкет узяўся? Адкуль, допустим, Браніслаў Камароўскі раптам ім прасякнуўся, як чалавек ўсё ж старога пакалення?
Ну, я думаю, ўсё ж такі Польшча болей спаглядае на захад ці на ўсход і глядзіць, якія, скажам, там навыкі палітычнага жыцця на захадзе ці нават у Амерыцы. Ну, такія паводзіны здзіўляюць у Анджэя Дуды, яму 43 гады, от, я б сказаў бы, ён з пакалення дзяцей, хутчэй за ўсё Браніслава Камароўскага, ён тым болей, як бы сказаў. Кажам, ужо не памятае да дэмакратычнага часу, не памятае камуністычнага часу Польшчы, дзе гэтыя падзелы і дзе тае змаганне было вельмі брутальнае і там рыторыка была вельмі жорсткая. Вельмі цікава было назіраць абедзве дэбаты паміж Камароўскім і Дудам, дзе фактычна крытыка была вельмі вострая, але рыторыка, я б сказаў бы, ніколі не выходзіла па-за межы жорсткага, але культурнага дыялогу.
Як галасавалі беларусы? Як заўсёды ці гэтым разам нешта новага?
Ну, як заўсёды. У першым туры было вельмі цікава, бо мне здавалася, што беларусы ўсе падтрымаюць Браніслава Камароўскага, паколькі ён, як бы скажам, менш асацыюецца для беларусаў з каталіцтвам, ну, параўнанні з Дудам, напрыклад. Але, што цікава, шмат беларусаў аддало галасы на Павла Кукіса. Так, ён таксама там быў трэці сярод беларускіх выбаршчыкаў. Ну, а ў гэтым другім туры, я б сказаў бы, галасаванне было прадказальнае. У тых гмінах, дзе беларусы пайшлі на галасаванне, наогул яўка беларусаў была ніжэйшая, чым па ўсёй Польшчы, а па ўсёй Польшчы было 56%, гэта вялікая яўка, як на польскія абставіны. Яўка ў беларускіх гмінах была ніжэйшая, і беларусы наогул галасавалі на Браніслава Камароўскага. Вось такая тыповая беларуская гміна Орля на Падляшчы, дык там, скажам, Камароўскі атрымаў 80% галасоў, а Дуда каля 15%. І так больш-менш выглядае расклад галасоў у сярод беларускіх выбарцаў.
Ну і апошняе, давайце паспрабуем спрагназаваць, якімі абяцаннямі завабіў Дуда электарат і што з іх выканальнае, што чакае Польшчу ў бліжэйшыя гады яго прэзідэнцтва.
Наогул польскія каментатары казалі, што абодва прэзідэнты шмат што абяцалі, але большым папулістам аказаўся Дуда. Ён абяцаў, што ён дапаможа людзям, якія пабралі іпатэчныя крэдыты, а потым, скажам, залатоўка абвалілася і зараз яны не ведаюць, што рабіць. Дык ён тое паабяцаў. Ён паабяцаў, што знізіць узрост, калі людзі пераходзяць на пенсіі. Грамадзянская платформа ўвяла, што праз некалькі гадоў гэты ўзрост трэба будзе працаваць 67 гадоў для жанчыны, для мужчынка перайсці на пенсію. Дуда паабяцаў, што ён гэта верне назад. Ён таксама паабяцаў падтрымку для шматдзетных сем'яў і паабяцаў, што дзіцячыя садзікі будуць бясплатныя абсалютна для ўсіх у Польшчы. Эканамісты хутка падлічылі, колькі такія абяцанні Дуды могуць каштаваць, і выйшла ім, што гэта каля 300 мільярдаў злотых, гэта значыць 80 мільярдаў даляраў, а гэта ёсць гадавы бюджэт Польшчы, што абсалютна нерэальна, каб, скажам, ён гэта ўсё рэалізаваў. Абяцанні Камароўскага былі ў 10 разоў меншымі, але я так сама не сказаў бы, што яны былі даволі рэалістычнымі, але трэба, як бы скажам, гэтыя абяцанні бачыць у кантэксце палітычнага ладу ў Польшчы. Польшча гэта фактычна парламенцкая рэспубліка, і прэзідэнт тут, як бы скажам, ён можа абяцаць усё, што заўгодна, але гэта не ад яго залежыць, якія законы прымае. Законы прымае парламент, і добра, калі і прэзідэнт, і большасць у парламенце, яны з адной партыі. Тады, скажам, адно з другім ўсё вяжацца. І
лагічнае пытанне, ці можна чакаць пасля гэтай перамогі Анджэя Дуды, ці можна чакаць, што таксама кансерватары перамогуць у Сойме?
Гэта зусім магчыма. Пасля гэтых выбараў, менавіта калі, як бы скажам, маятнік пайшоў пасля 7 гадоў кіравання грамадзянскай платформы, маятнік пайшоў у другі бок, так я думаю, што восенню ў парламенцкіх выбарах перамога права і справядлівасці Яраслава Качынскага вельмі магчымая. Тады будзе сітуацыя, што, скажам, і Дуда, і прэзідэнт, і кіроўная партыя, яны будуць граць на той самай ноце, і, магчыма, нешта з гэтага ўсяго можа і ажыццявіцца.
Я дзякую Яну Максімюку, з якім абмяркоўвалі вынікі прэзідэнцкіх выбараў і палітычныя перспектывы Польшчы.
Рыский саммит Усходнего партнерства. Провал ци поспех? Что набыла и что сгубила Беларусь на саммите? Россия после саммиту партнерства. Третий лишний ци третий, який радуется? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць кіраўнік Цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу Павал Гусаў, дырэктар Цэнтру стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі і палітычны аглядальнік парталу Тутбай Арцём Шрайбман.
Праскі акцэнт у эфіры хвіліну праз 10. Ну і цяпер пра перспектывы беларускіх выбараў. Ці можа ў Беларусі змяніцца ўлада без выхаду людзей на плошчу? І чаму вы так лічыце? З такімі пытаннямі наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Может, любая влада, в конце концов, даже самая диктатурная, она все равно отображает как бы основные тенденции народа, понимаете? Это мое мнение. То есть любой диктатор все равно не пойдет против воли какого-то, основной воли народа. Так что со временем может что-то измениться. Как бы, когда люди поменяются, точку зрения поменяется и все остальное. Пока людей все устраивает основную массу. Имеем то, что имеем.
Не, у нас такого невозможно такая ситуация. Потому что люди у нас как-то, получается, что не настроены на это дело. Там и другая как-то система у них, люди по-другому, другой нейтралитет там это. У нас люди что, не готовы к этому? Не, у нас люди как-то все зациклены на одном, что вот наш президент, батька, вообще в этом настроены. Большая часть людей настроены как-то на его политику.
Без этого нет. Как говорится, учиться на ошибках, учиться на... Людям надо показывать, что не так, что надо сделать. Тогда они только научатся и сделают по-другому.
Мы даже не знаем.
А. Нет.
Не знаю. Никаких думков не мало.
Нету.
Ну, как говорить историю, это ж не может. История ж говорить по-другому, что выходили за все. Бачить у Польши хиба что кто-то да ездит, а Беларусь великая. Далее никто уже не бачит и не ведает. Ну, так за все да ж так было, за все смагались люди. За ковалок хлеба лепше.
Нет, не будет такого. Потому что у нас народ, претерпевший столько, уже знает. Если бы другой президент, другой президент, все начнется по-новому. Одно справедливый, народ относится хорошо. Не верю в это, что делают там подмену или что. Я в это не верю.
Вы думаете, что у нас все честно, справедливо?
Думаю, так.
Может. Как? Почему? У нас люди уже, я думаю, выбрали себе, кто будет. Вот почему. Вот тут я не вижу. По-моему, люди доверяют.
Ну, вы считаете, что у нас выборы проходят честно, без всяких фальсификаций? Без...
Ну, в крайнем случае, в основном, да. Ясно. Честно.
Но я знаю, что все равно выберут Александра Григорьевича. А Лукашенко тут ни при чем. Президент ни при чем. Тут какие-то местные структуры, наверное, как-то что-то.
А у нас выборы вот честно проходят?
Абсолютно. Не знаю, сколько я ходила, я доверяю. Не знаю, при Александре Григорьевиче, по-моему, живет совсем неплохо.
Ці можа ў Беларусі змяніцца ўлада без выхаду людзей на плошчу? А пытанне ў горадні.
Жывая свабода з Аленай Радкевіч.
У французскіх Канах скончыўся 68-й кінафестываль. Усяго ў асноўнай конкурснай праграме ўдзельнічалі 19 карцін. Галоўная ўзнагарода дасталася фільму французскага рэжысэра Жака Адзіяра «Дзіпан», якая распавядае пра лёс нелегальнага мігранта са Шры-Ланкі. У Канах у гэтыя дні пабывала мая калега Ганна Любакова на побач са мной студыі. Ганна, давайце спачатку распавядзем пра беларускую прысутнасць на кінафестывалі.
Добры вечар. Насамрэч, Беларусь на фестывалі асабліва прадстаўлена не была. Ўжо традыцыйна мы не ўваходзім, не ўвайшлі ў ніякі конкурс праграмы Канаў. Але ў нас таксама вось дзейнічае, ўжо колькі гадоў дзейнічае нацыянальны павільён у Канах. Там прэзентавалі, напрыклад, фільм маладой беларускай рэжысёркі Дар'і Юркевіч «Заўтра пасля вайны». Гэта нацыянальны наш павільён дзейнічаў вось два тыдні ў Канах. Таксама ў дзень адкрыцця кінафестывалю ў Канах прайшоў закрыты паказ скандальнага фільму «Код Каіна». Калі вы ведаеце, вось іншыя назвы былі «Авы», «Лімы браты». Гэта фільм пра падзеі, у якім выкарыстаныя кадры, скажам так, падзеі...
Рэканструкцыі плошчы з іх пункту погляду.
Апошняй плошчы 2010 году. Там таксама здымаліся вось псеўда-галівудская зорка Наташа Алам.
Канчатковы назоў «Код Каіна».
«Код Каіна» – гэта міжнародная, прынамсі міжнародная назва. Вось, ён праўда быў прадстаўлены гэты фільм як амерыканскі. Там прысутнічаў на паказе, гэта быў закрыты паказ для дыстрыб'ютараў. Там прысутнічаў Сергей Жданович, гэта генеральны прадзюсер фільму. Таксама у праграму кароткаметражнага кіно «Шортфільм Корнер» увайшлі фільмы з удзелам беларускай здымачнай групы. Там былі тры кароткаметражкі. «Вартаўнік», пасля вылет і яшчэ одна праца сцена ля мора. Гэта былі кароткаметражныя фільмы, але яны не ўвайшлі ў конкурс, бо паводле правілаў 15 хвілінаў мусіць толькі складацца фільм кароткаметражны. І гэта, ў прынцыпе, ўсё, што было ў Каннах беларускага, яшчэ вось на адкрыцці, на цырымоніі адкрыцця прысутнічала беларуская мадэлька Таня Дзягілева, і гэта...
Ясно, с белорусами все. Ну, вот скажите, я уже узгадала, что перемога досталась французскому режиссеру. Гэтая перемога для многих стала нечаканой. С кем довелось спаборничать французскому режиссеру? Что можно отнести до нечаканности, у открытия, у кинофестиваля, у вогуля, уражению?
Насамрэч, сёлетні фестываль без ніякіх, я не магу сказаць, што там былі нейкія адкрыцці, нейкія геніяльныя фільмы, былі фільмы добрыя, вельмі добрыя, таму як бы ёсць пра што размаўляць, але такіх нейкіх сапраўды геніяльных фільмаў не было. Гран-пры, вось другая ўзнагарода дасталася «Сын Саула», гэта фільм вугорскага рэжысёра Ласло Неміша, вельмі добры фільм, распавядае гэта фільм-рэпартаж пра Асвенцім, таму як бы я задаволеная, што менавіта гэтыя два фільмы атрымалі ўзнагароды, бо яны, ў прынцыпе, на сацыяльную тэму і досыць важную сёння вось у Еўропе ў гэтых акалічнасцях.
Дзякую. Я, Ганна, збіралася яшчэ раз пытацца пра яе ўласныя ўражанні, але я думаю, што іх вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Нагадаю, у Каннах скончыўся фестываль. Там была Ганна Любакова. Вы слухаеце Радыё Свабода. Пасля праблемаў з выплатамі штрафу, з пагрозай закрыцця кнігарні, супрацоўнікі кнігарні Логвінаў далі зарок, што калі кнігарню не зачыніць, усе яны на чале з Ігарам Логвінавым кінуць паліць. Усё абышлося, штраф выплачаны, кнігарня працуе. І супрацоўнікі кнігарні асабістым прыкладам запрасілі ўсіх аматараў кнігі, чытачоў і пісьменнікаў кінуць паліць разам. На імпрэзе пад назвам «Фэст апошняй цыгарэты», якая адбылася літаральна 2 гадзіны таму, на ганку кнігарні Логвінаў пабывала Інна Студзінская, Інна зараз з намі на тэлефоннай сувязі. Інна, ці сапраўды кінулі паліць тыя, хто абяцаў гэта?
Добрый день, Алена. Сапраўды, роўна о 16 гадзіне на ганку кнігарні урачыста пры сведках, пры журналістах, фотакамерах і кінакамерах 8 супрацоўнікаў кнігарні Логвінаў на чале з дырэктарам Яўгенам Ціхановым, выдаўцом Ігарам Логвінавым і арт-дырэктарам Паўлам Кастюкевічам выпалілі апошнюю цыгарэту, як яны сказалі. Ну, а Павел Кастюкевіч і Ігар Логвінаў выступілі са спічам. Давайте паслухаем.
Мы зрабілі падраходак, што мы ўмеем рабіць. Умеем мы рабіць, это толькі кнігі, іх рэкламаваць. І мы вырашылі, што калі мы кінем паліць, мы будзем кнігі рабіць і рэкламаваць лепей. І мы вырашылі зрабіць такую акцыю, кінуць паліць усім складам, калектывам кнігарні Логвінаў. Кнігарня Логвінаў заклікае кідаць паліць.
Кідаем паліць не чтобы аддзячыць, а чтобы кнігарня не згарела. Кнігарню спаслі, і сейчас единственная угроза, што вона згарит, это наше паленне. Поэтому бросаем паліць.
А колькі чалавек супрацоўнікаў кнігарні паліла?
Мы все палілі. Вся работа сводилась к перекурам. Мы с утра приходили на работу и курили.
Мы будем приходить контролировать, обнюхивать.
Есть у нас покарание тем, кто первый пошне курить, будем мыть 5 разов ковролин.
Наконец-то у нас станет чисто.
Так мы чули промовы Игоря Логвинова и Павла Костюкевича. Инна, ну, вядома, что ты, кто збіраліся кінуць паліць, непасрэдна логвінаўцы, яны заклікалі далучыцца і шырэйшую публіку да сваёй акцыі. Ці ўдалося ім?
Ну, падтрымаць Логвінавую кампанію прыйшло шмат моладзі, якая, як яна казала, не паліць. Але паглядзець на гэтае відовішча прыйшлі і заўзятыя курцы. Вось такія, як мастак Артур Клінаў і літаратар Альгерд Бахарэвіч. І яны паставіліся да ўчынку логвінаўцаў, мягка кажучы, скептычна. Вот давайте іх паслухаем.
Спадар Клінаў, а вы паліце?
Палю.
А чаму вы не далучыліся сёння да акцыі?
Да я не збіраюся далучацца. І ўвогуле, пакуль не збіраюся кідаць паліць.
А колькі гадоў паліце?
Да, ўсё жыццё.
А колькі прапалілі? Не лічылі ў грашовым эквіваленце?
Ой, не, лепш пра гэта не думаць.
А спрабавалі кінуць?
Не, спецыяльна так не спрабаваў.
А скажыце, як вы да такога ўчынку гераічнага ставіцеся?
Ну, мне здаецца, гэта ўсё ж такі некае піжонства, піар. Так што паглядзім, як як це буде в реальності, я, щиро кажучи, нічого з подозрінням.
Федір Бахаревич, у вас так само опошня цигарета?
Ні, не опошня, ні, я не долучаюся. Я сьогодні ввечері буду у команді курців тут супротивляти тим, хто кинув.
А це принципова позиція? Як же здоров'я, екологія?
Література і здоров'я не сумішальні.
Тобок не кинеться?
Ні.
Такі міркування Артура Клінова і Альгерда Бахаревича. І нано, а гэта сённяшняя акцыя, гэта проста адзінкавы флэшмоб ці частка больш шырокай кампаніі па барацьбе з паленнем?
Як паабяцалі арганізатары кампаніі, пасля вось гэтага відовішча ў кнігарні адбудзецца трохдзённы фэст апошняй цыгарэты з літаратурным слэмам, кніжнымі прэзентацыямі, у якіх возьмуць удзел як курцы, так і тыя, хто не паліць. Ну і ў дадатак кнігарня прэзентуе свой новы сайт «Логвінаўбай», і там аматары літаратуры змогуць прачытаць матэрыялы пра сучасную літаратуру, паглядзець ролікі на літаратурнай тэлевізіі і выпампаваць электронную книги. Так что это не просто такой флешмоб сегодня, а за этим будет вот три дни такой фест опошней цигареты у книгарни Логвинов.
Дякую, Інна Студзінская назирала над тем, как супрацовники книгарни Логвинов усе разом кидали палец. У сярэдніх навучальных установах пачаў свой адлік апошні тыдзень перад летнімі вакацыямі. Да завершэння чарговага сезону рыхтуецца і беларускі гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа, які вось ўжо 12 гадоў працуе ва ўмовах падполля. Гэтую гісторыю вывучаў Ігар Карней. Ігар, гісторыя ліцэя унікальная ў Беларусі. Як практычна адбываецца працэс падпольнага навучання, так бы мовіць?
Ну, варто на початку нагадать, что в 2003 году Министерство эдукации ликвидовало лицензию.